Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, vašu emisiju o sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji biće reći o festivalima koji nas očekuju. Jedan je u toku, to je Španski metar, a večeras počinje festival italijanskog filma. Ali pre toga razgovaramo sa današnjim gostom u studiju, to je Petar Mitrić. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si gost u današnjem studiju, nisi gost u Beogradu jer si odavde, doduše živiš u Danskoj. Pa pričat ćemo o knjizi koja je povod za ovo gostovanje, ali prvo nam reci kako je u Danskoj i kakav je to kulturološki šok doći u Beograd ponovo.
Pa veliki je kulturološki šok. U Danskoj stvari funkcionišu potpuno drugačije. Mislim, ako radite u oblasti filma, filmske industrije, filmskih politika, ako radite na univerzitetu, drugačije u smislu jer je sve organizovanije, ulaže se dosta novca u istraživanje, u filmove, mnogo je manje improvizacije, više planiranja, a nekako kad god dođem u Beograd sve je improvizacija i onda je uvek je neko ponovno navikavanje.
U ovoj današnjoj emisiji govorimo o knjizi koja će biti predstavljena u četvrtak u Domu kulture Studentski grad i to je jedna tema kojom se, čini mi se, nije mnogo ljudi bavilo kod nas, kod nas to je u Srbiji. Knjiga se zove Evropske filmske i TV koprodukcije Politika i praksa. Kada sam razmišljala o tome koja je bila prva koprodukcija, odnosno kada su koprodukcije nastale, verovatno je to bilo na samom početku filma, kada su ljudi shvatili da ne mogu sami, nego da treba da se združe.
Jest, da. To je već, prve koprodukcije su postojale između dva svetska rata, recimo. Međutim, to su bile privatne inicijative, to su prosto, filmove su producirali ljudi koji su imali novca i oni su se spontano udruživali. Međutim, naša knjiga se bavi onim, kao početak koprodukcije uzima 50. godine, nakon Drugog svetskog rata, kada su počele da se uvode politike koje regulišu koprodukcije. Dakle, kada je država, kada su javni fondovi počeli da se prave i da oni zapravo finansiraju koprodukcije. I za neki početak smo uzeli 49. godinu kada je potpisan prvi koprodukcioni sporazum između Italije i Francuske. Sama ideja je bila da udružujući finansijska sredstva i ostale resurse, evropski producenti prave film koji može da parira holivudskom filmu na globalnom tržištu, jer je Evropa u tom trenutku bila razrušena posle Drugog svetskog rata, tržište je bilo potpuno fragmentisano i holivudski filmovi su imali apsolutnu dominaciju u Evropi. I zahvaljujući tim nekim prvim koprodukcijskim sporazumima i udruživanju i toj nekoj regulaciji pravnoj od strane države, nastajali su najpoznatiji evropski filmovi, pre svega italijanski i francuski iz tog vremena, koji su zaista osvajali i svetsko tržište. I tad se nekako formirala koprodukcija kao dominantan model u Evropi i to je ostalo i dan danas tako, ali je sam koncept evoluirao i menjao se tokom decenija.
Kad si pomenuo sam kraj Drugog svetskog rata i taj neki period, nekako koincidira nastajanje tih koprodukcija sa zajedništvom, sa idejom nekakvog prosperiteta i nade, i to je nekako jedan lep period koji je čovečanstvu budio nadu, ne samo u film, već i u bolji život. Pomenuo si da ovo nije samo tvoja knjiga, dakle ti si koautor. Sa kim si sarađivao i u kom trenutku ste došli na ideju da upravo ova tema bude predmet vašeg istraživanja?
Pa to su dve moje koleginice. Jedna je isto sa univerziteta u Kopenhagenu, Eva Noru Predval, a druga je Julia Hamet-Jamar, koja je australijsko-francuska rediteljka, koja je također radila i u Australijskom javnom filmskom fondu pre nego što se preselila u Francusku. I ono što je nas motivisalo za ovu knjigu, da napišem ovu knjigu, jeste činjenica da ljudi znaju šta je koprodukcija, znaju da to postoji, da je to neki dominantan fenomen u filmskoj industriji, ali nekako postoji malo kritičkih analiza, kritičkih osvrta na sve to. I naša ideja je bila da okupimo na jedno mesto producente, da kreatore filmskih politika, ljude koji sede u filmskim fondovima i dodeljuju sredstva za podršku filmu, i naučnike koji će kritički da se bave celim tim fenomenom. I smatrali smo da ćemo, ako napravimo to jedinstvo, tri različite perspektive, da ćemo da napravimo jednu knjigu i jedan pregled i opis samog koncepta ideje koji će biti zanimljiv nekoj široj publici i koji će dati neki dublji, detaljniji uvid o samoj istoriji i samoj suštini koprodukcije.
Dakle, ova knjiga nije namenjena samo profesionalcima. Oni su možda u prvom redu, ali da li ovu knjigu mogu da čitaju i oni koji su eto zainteresovani za film generalno?
Naravno, apsolutno. Pogotovo što mi imamo neka poglavlja koja su zapravo intervjui sa producentima različitih koprodukcija. Jedno poglavlje se bavi jednom dansko-francuskom televizijskom serijom, drugo poglavlje se bavi filmom Ida, poljskim filmom Pavela Pavlikovskog.
Da, gledali smo ga na jednom od festivala, mislim, pre nekoliko godina.
Da, 2013. je zvanično završen film, ali je vrlo, vrlo specifična koprodukcija. I takođe jedan, verovatno u Srbiji manje poznat, mada možda ljudi su ga i ovde gledali, film I'm Not a Witch, britansko-francusko-nemačko-zambijska koprodukcija.
Dakle, vrlo, mnogo, mnogo koproducenata.
Da, i taj film smo izabrali za knjigu zato što potpuno razgrađuje koncept koprodukcije kakvog mi svi znamo i nekako uvodi koprodukciju u neku potpuno novu fazu. I knjiga se i završava tim intervjuom sa producentkinjom glavnom tog filma, da bi eto prosto ostavila, da bi otvorila vrata za neki novi ciklus u filmskim politikama koji nam predstoji.
Šta je zapravo kod tog slučaja interesantno, pošto je mnogo, mnogo zemalja? Naravno, svaka zemlja ima neku svoju specifičnost. Kada zamišljamo neku idealnu koprodukciju, iz svake zemlje dolazi neki filmski radnik i profesionalac, reditelj je iz jedne od zemalja. Šta je specifično baš kod tog slučaja?
Specifično, koprodukcije su mnogo godina, mnogo decenija bile privilegija afirmisanih producenata. Niste vi mogli da radite prvi film kao koprodukciju, nego ste prvo morali da napravite karijeru u svojoj zemlji, pa su se onda ljudi sa karijerama iz različitih zemalja udruživali i koristili resurse svako iz svoje zemlje. Drugi problem je taj što su koprodukcije bile vrlo pragmatičan instrument. Dakle, bilo je, mnogi producenti i mnoge države su to shvatile kao lep model za dobijanje nekih dodatnih novčanih sredstava, ali niko nije pravio kompromis u kulturološkom smislu i dalje su svi želeli da njihova kultura bude prisutna, da se čuje jezik svake od zemalja koje učestvuju, da učestvuju ljudi iz tehničke ekipe, iz glumačke ekipe i tako dalje. Međutim, sad sa globalizacijom, sa protokom kapitala, ljudi, taj sistem se potpuno razgrađuje i mi danas imamo i neafirmisane reditelje koji rade svoj prvi film, koji žele da to bude koprodukcija, zato što prosto u zemljama u kojima žive ne mogu da nađu novac uopšte. I sad, ako vi dolazite iz neke afričke zemlje gde uopšte ne postoji filmska industrija, niti bilo kakav fond, onda vi morate da se preselite u Evropu i da pokušate da nađete tamo neki novac. Novac se nalazi tako što učestvujete na raznim radionicama za razvoj scenarija, za umrežavanje između producenata, na različitim koprodukcionim marketima.
Raznim festivalima ili...
Uglavnom je pri festivalima, ne nužno, ali uglavnom. Tu onda dobijate mogućnost da prezentujete film pred strukom, pred ljudima iz struke, koji da dobijete neku nagradu za najbolji pitch ili slično. I upravo taj film I'm Not a Witch je idealan primer za takav neki scenariju, jer je rediteljka iz Afrike koja je upoznala producentkinju iz Francuske. U Africi nema novca, u Francuskoj nije mogla da dobije novac jer prosto nije francuski državljanin, i onda su dobili novčana sredstva iz raznih sredstava, raznih manjih fondova po Evropi, kao što je Huberbals ili fond koji je pri Berlinskom filmskom festivalu, pa su onda stigli do Cinema du Monde u nekom trenutku i tako dalje.
Dok mi sada ovo pričamo, neki od ljudi koje ja poznajem kače one storije sa Kana i govore o tome kako su pičovi bili uspešni, ljudi koji su trenutno na Kanskom festivalu. Koliko je to dramatično? Koliko je stvaranje koprodukcija dramatično, i ti pičevi i predstavljanja nekada mogu da budu kao neka vrsta takmičenja?
To je apsolutno takmičenje. To je konkurencija jako velika. Da biste uopšte ušli da biste dobili šansu da pičujete film na nekom marketu pri festivalu, vi se takmičite već u predselekciji sa 100-200 projekata. Onda i na samom piču se takmičite sa drugima, protiv drugih. To je vrlo stresno, to traje jako dugo, zato što vi kao producent i reditelj ste na turneji po raznim pičevima, u raznim zemljama, na raznim festivalima, i to neka traje 3, 4, 5, 6, 7 godina. Postoji neki primjer iz neke filmove kod nas u Srbiji koji su prošli ceo taj ciklus. I to uglavnom, u to se upuštaju ljudi koji zaista veruju u svoju priču, koji imaju nesavladivu potrebu da ispričaju nešto što muči njih ili njihovo društvo, i onda prolaze kroz sve to da bi na kraju došli do svog filma.
Govorit ćemo u sledećem segmentu više o tome, zato što srpski film, odnosno film u regionu, je specifičan, ili možda nije, to ćeš mi ti reći, u našoj današnjoj emisiji Petar Mitrić.
Selfish love. Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Šesnaest časova, 18 minuta, slušate Filmoramu. Petar Mitrić, mogu da kažem istraživač, je naš današnji gost. Kažem istraživač zato što radiš i na fakultetu u Danskoj. Kako izgledaju te studije? To su studije filma, ali kakve su one i koliko se razlikuju od onoga što nude naši univerziteti sličnog tipa?
Pa dobro, ja se nisam nikad predavao ovde i nisam studirao film u Srbiji, tako da ne mogu baš da uporedim, ali je drugačije od onog što mi tradicionalno doživljavamo kao filmske studije ili studije filma. Zato što se to u Danskoj transformisalo u prethodnih 10 godina kako bi se prilagodilo promenama u samoj filmskoj industriji, kako u Evropi, tako u svetu. Tako da, da, ja sam na univerzitetu u Kopenhagenu, katedri za film i medije, i tu se najčešće upisuju naš program studenti koji žele da postanu filmski producenti, i kursevi su podeljeni u dva segmenta, na kurseve koji im daju neka praktična znanja tehničke prirode, do nekih kurseva koji im objašnjavaju kako se finansira film, kako u Danskoj, tako u Evropi, o filmskim politikama, o načinu kako funkcioniše produkcija generalno. I dosta se, obrazovanje je dosta zasnovano na staževima u različitim producentskim kućama, tako da se studenti vrlo rano određuju da li žele da uče više o proizvodnji umetničkih filmova ili o TV serija ili o proizvodnji komercijalnih filmova, i onda kroz te staževe se oni zapravo usmeravaju i već negde prave kontakte i mreže koje posle koriste za zapošljavanje.
I ti si prošao kroz neke produkcijske kuće, da li ovde ili tamo?
Tamo, isključivo, da. Pošto sam jedno vreme živeo u Beču, gde sam studirao i radio, pa sam tamo radio za jednu producentsku kuću. I u Kopenhagenu sam sarađivao sa mnogo producentskih kuća, tako da, da, nažalost, nisam sarađivao sa sličnim producentskim kućama u Srbiji.
Opet možeš da imaš taj neki pogled na stvari u ovom našem regionu. Nedavno sam s jednim filmskim autorom govorila upravo o njegovom filmu i o tome kako, kao što si malo pre rekao, godinama ide na različite festivale, radionice, kako bi se takođe i povezao sa ljudima. Zapravo, kada taj film bude izašao, to će biti koprodukcija pet zemalja. Da li neki ljudi čekaju da bi to, kada se snimi, dakle, odskočilo više i bilo na više važnijih festivala? Jer mi se čini da na nekim važnim festivalima ne postoje filmovi koji nisu koprodukcija. Jednostavno, koprodukcija je neminovnost.
Jeste. U Srbiji moje neko iskustvo i zapažanje je da u Srbiji mlađi autori pribegavaju koprodukcijama upravo zbog nedostatka finansijskih sredstava. Mislim da bi mnogi mladi autori u Srbiji voleli da mogu da za svoj prvi film imaju pare odmah u Srbiji, ceo budžet, i da se prosto ne bave prikupljanjem novca koje traje više godina i tim stresovima i apliciranjem za različite pičeve, ali su primorani jer je u Srbiji mnogo manje novca. Međutim, na kraju se to isplati, zato što samim tim što su ušli u koprodukciju naučili su kako sistem funkcioniše jako rano i stekli su različiti ljudi iz različitih zemalja su tokom samog procesa čitali njihov scenarij, davali im sugestije. Sad, i to je mač sa dve oštrice, nekad te sugestije zavedu pa napraviš nešto što je lošije od prve ruke tvog scenarija, ali mnogo češće ti pomognu i napraviš nešto što je univerzalnije, iščišćeno od nekih lokalnih momenata koji nisu interesantni festivalskoj publici.
A opet, čini mi se sa druge strane da nekad neke reditelje povuče i to tuđe mišljenje da naprave kompromis, ili im se više ne radi ta priča. Da li se i koliko često to dešava da se ljudi jednostavno ohlade od svoje priče zbog čitavog tog procesa?
To se dešava jako često. Mnogi projekti zamru zato što se ljudi umore i onda odluče da pređu na nešto drugo. Jako malo ljudi je u stanju da radi 5 ili 7 godina na jednom filmu. To treba da bude velika volja, upornost. I u Danskoj je sad recimo tendencija da ljudi, kako bi izbegli to, sve više i više se preusmeravaju na režiranje televizijskih serija ili rade za ove nove digitalne platforme kao što je Netflix, zato što automatski dobijete ceo budžet i onda se vi samo fokusirate na kreativni aspekt.
A i opet, serija znači neki broj segmentiranih epizoda, nečemu se vidi kraj i to može da bude dobar podstrek, kao i neki deadline televizije za koju ovaj radi. Ovde se snima sve veći broj kvalitetnih serija, odnosno serija u koje se ulaže i u scenariju i u samu izvedbu. Ipak, svi mi gledamo ka severu i ka dobrim serijama koje dolaze iz Skandinavije. Ne samo iz Amerike, već Skandinavija je otprilike neka vodilja. Šta je to u samom sistemu i u priči koja dolazi od ozgo, što je dovelo do takvog uspeha?
Pa, to je zapravo taj koncept koji su oni napravili. Prevashodno je to bio Nordic Noir, gde su napravili jedan poseban žanr koji je bio zasnovan na jednom ozbiljnom istraživanju o tome šta bi globalna publika mogla da voli. Tu su ubacili elemente iz različitih žanrova koji su kombinovali sa tom nekom skandinavskom estetikom i dizajnom i ostalim referencama na njihov način života, koji prosto kod određene klase ljudi u bilo kojoj zemlji izaziva simpatije i ljudi to gledaju. Tako da su danske serije kao što je Most ili Premijerka bile jedne od retkih serija na nekom malom lokalnom jeziku koje su bile na BBC-u i imale veliku gledanost u okviru tog žanra, naravno. To su, oni imaju poseban princip pisanja scenarija, gde imaju te writer's room, gde prosto zatvaraju scenariste, stavljaju ih pod određene uslove, gde oni rade pod nekim, koristeći neke specifične kriterijume, i na taj način stvaraju autentične scenarije. Sada se sve više i više javnih servisa u Skandinaviji preusmerava na istraživanje pulsa publike pre nego što krenu u produkciju. Dakle, ako pravite TV seriju za tinejdžere, onda uradite intervju sa, ne znam, 1000-2000 tinejdžera i na osnovu tih intervjua vi zapravo krećete ne samo u pisanje scenarija, nego i u odlučivanje o samom formatu kako će ta serija da izgleda. Pa tako imamo slučaj norveške serije Scam, ne znam da li to ovdje bilo popularno, gde su prešli na taj format od 20 minuta kao neki cross-media projekat koji je bio istovremeno i na društvenim mrežama i na televiziji u različitim trajanjima, jer su shvatili da mlada publika voli taj objekt. Tako da oni eksperimentišu dosta, ne plaše se da ulaze u različite inovacije koje nekad ne uspeju, nekad uspeju, ali krajnji rezultat ipak jeste uspeh, jeste gledana i finansijski isplativa serija.
Da, ovdje je vrlo veliki uspeh u svim segmentima, dakle i kod publike i komercijalno i kod kritike imala serija Jutro će promijeniti sve. E sad, kod nekog dela publike, jednog dela publike je bila zamjerka zašto epizoda traje samo 20 ili 25 minuta, a nekima je baš to bilo vrlo dobro. Tako da možda su i sami kreatori serije razmišljali na sličan način kao o tom potencijalnom gledaocu mladom, odnosno o pulsu publike. Šta Danci vole da gledaju? Šta Danci gledaju? Mislim, teško je verovatno reći, kao i ovde, zavisi od godina, slojeva društva, ali i šta ti voliš da gledaš?
Danci gledaju, pa mislim da je to manje više kao i kod nas, zavisi od klase koje pripadate manje više. Najviše se gledaju serije, naravno. Danci dosta gledaju svoje danske filmove. Mislim da je Danska posle Francuske najuspešnija kinematografija po procentu ljudi unutar zemlje koje gleda svoje filmove. Mislim da negde možda oko 28 do 30% prodatih karata u danskim bioskopima su karte za danske filmove, što je mnogo, mnogo više od mnogih zemalja, gde je taj procenat nekad 1,5 ili 2 ili tako, ne znam za tačno u Srbiji kakva je situacija. Tako da vole svoje filmove kakvi su god, bilo da su komercijalni, bilo da su malo manje mainstream. Danci isto imaju jako malo strogo umetničkih eksperimentalnih filmova. Dakle, oni uvek je to neki klasični narativ, čak i kad je tema koja nije mainstream tema. I zbog toga verovatno i postižu gledanost, jer uvek razmišljaju o publici na ovaj ili onaj način. A ja lično, ja sam stari zaljubljenik u umetnički evropski film, ali nažalost mislim da je trenutno u velikoj krizi, tako da pronalazim eskapizam i u nekim novim dobrim serijama, koje mislim da nekad možda pružaju zanimljivije interpretacije sveta oko nas nego neki pretenciozni evropski filmovi koji misle da dosežu mnogo više nego što dosežu zapravo. I recimo Jutro će promijeniti sve, serija koju sam vrlo rado odgledao preko online RTS Planeta, da, dok sam bio u Danskoj. I bilo je nešto što je najzanimljivije po meni iz srpske produkcije ukupno prošle godine.
Ali imaš još neku možda dansku seriju, nešto da preporučiš slušaocima ili neku, ne mora bude danska, nešto što bi svakako preporučio?
Pa danska serija, skoro sam gledao seriju koja se zove Follow the Money, Bithau, na danskom. Može da se odgleda na danskom, na DR-u, danski javni servis, ima tri sezone. Vrlo je dinamična, vrlo je zanimljiva, mračna na skandinavski način. Dakle, ko je voleo Most i premijerku, volit će i ovo. To je nešto što sam skoro gledao, a ako slušalci dođu do knjige koja je bila motiv za tvoj poziv, Tu isto imaju poglavlje o seriji koju sam već pomenuo, koja je francusko-danska koprodukcija, što je zapravo prva danska koprodukcija sa nekom zemljom koja nije unutar Skandinavije. Tako da, eto, ostavit ćemo to kao misteriju, kao motivaciju za ljude da pronađu to poglavlje i saznaju nešto o toj seriji.
A sama knjiga bit će predstavljena u Domu kulture Studentski grad. Još jednom da ponovimo kada. Dakle, četvrtak, koliko
sad? Četvrtak u 20 časova u maloj sali u Studentskom gradu.
Ko će sve govoriti?
To će prosto biti intervju sa mnom. Ja se tačno ne znam ko će biti domaćin, ali verovatno neko od urednika filmskog programa ili će možda biti neki producent s kojim su se oni dogovorili. Filmski producent koji će onda iz te perspektive da koncipira intervju.
Kakvi su tvoji planovi do kada ostaješ u Srbiji, a šta radiš kada se vratiš u Dansku?
U Srbiji sam sad preko leta ovde, što je neki duži period posle više godina, zbog nekih poslovnih, nekih privatnih stvari, a u Danskoj se onda vraćam na univerzitet gde započinjemo projekat od jeseni koji će se baviti istraživanjem alternativne digitalne distribucije za sadržaj namenjen deci i mladima. Zbog toga što je potreba za tim projektom se ukazala, zato što bioskopi apsolutno gube mladu publiku, televizija takođe, i cilj je da se pronađe način kako da se pravi neki kvalitetan sadržaj koji može biti dostupan i na platformama koje gledaju mladi.
Da, to je možda neka dobra tema za potencijalno sledeću emisiju, a to je program za decu i za mlade, za koje verujem da je u Danskoj, ili su to naše neke predodžbe, vrlo dobar i da ima više filmova i serija za mlade i za decu, tako?
Jeste, da, po danskom zakonu o filmu, mislim da njihov filmski institut, Danski filmski institut, koji je pandan našem Filmskom centru Srbije, mora 25% sredstava da dodeljuje za dečje filmove. Filmove za decu i mlade, tako da je to je sad neka šira grupacija od 8 do 25 godina.
Da, kod nas je prošle godine izašao film Zlogonje. To je film namenjen mlađoj publici. Nadamo se da će ih biti još više. Petre, hvala na ovom današnjem gostovanju.
Hvala tebi.
U našem studiju, a evo pozivamo naše slušalce da prisustvuju u ovom razgovoru. Nećeš ponoviti sve ovo, ispričat ćeš nešto novo u Domu kulture Studentski grad.
Hvala puno. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, not alone, I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. Call away. I'll be there to save the
Eko. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Nalazimo se u predivnoj galeriji Instituta Cervantes i ovde je jedna izložba koju u trenutku kada slušate ovaj intervju i dalje možete da posetite šetajući Knez Mihajlovom. Ona se zove Las formas del alma, zapravo to su forme duše. I o ovoj izložbi, ali više o onome što nas u emisiji Filmorama o sedmoj umetnosti zanima, zapravo o španskom metru, razgovaram sa Mladenom Savkovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
U stvari, ja vas ugošćavam u svojoj emisiji, vi mene u Institutu Cervantes u kome radite. Kada govorimo o španskom metru, mi smo sada već na polovini, neki programi su gotovi. Mi ćemo baš zbog toga danas govoriti o onome što nas očekuje, a to je recentna produkcija ne samo španskog filma, već filmova na španskom govornom području.
Jeste, ono na što je Institut Cervantes zaista ponosan jeste da festival Španski metar nije rezervisan samo za filmove koji dolaze iz Španije, već za filmove iz svih zemalja u kojima se govori španski jezik. Tako da u ovom glavnom programu, koji počinje 23. maja u dvorani Kulturnog centra Beograda, odakle i festival krenuo prije 12 godina, u tom programu možemo da vidimo i filmove iz Španije, ali i filmove iz Meksika, iz Kolumbije, iz Perua, iz Argentine. Sve su to kinematografije koje su dosta zanimljive domaćoj publici. Španska i argentinska su svakako vrlo dobro poznate, pa čak i meksička poslednjih godina, ali nam je bilo zanimljivo da dovedemo filmove recimo iz Perua, iz Kolumbije, koji možda domaćoj publici nisu toliko poznati. To jesu filmovi koje filmofili sigurno znaju, na koje će obratiti pažnju, ali sada, zahvaljujući španskom metru i popularnosti koju ovaj festival ima, imamo tu moć, tu, u toj smo poziciji, da možemo te filmove da prikažemo i nešto većoj publici, bioskopskoj publici.
Dakle, španski, oni koji znaju, moći će da vežbaju na tim različitim dijalektima.
Jeste, zaista će se španski čuti na najrazličitijim dijalektima, sa različitih meridijana, kontinenta. Imamo čak i film iz Perua koji dolazi na Aymara jeziku. To je prvi peruanski film snimljen na tom jeziku. Mislim da će publici biti zanimljivo, lično ja nikad nisam pogledao film na tom jeziku, tako da mislim da će publici biti zanimljivo da čuje neki od jezika koji se govorio i još uvijek se utragovao govori na tom kontinentu.
Možemo da se osvrnemo u nedelju iza nas. Videli smo filmove Pilar Miró i Ženski pogled. Zapravo, čini mi se da je ove godine španski metar nešto bogatiji, odnosno da ima ipak neke selekcije.
Jeste ideja je bilo da se festival zapravo proširi na nekoliko različitih programa i na nekoliko dvorana u gradu. Kada pogledate, to su Jugoslovenska kinoteka, Dom omladine Beograda i Dvorana kulturnog centra, i to su zaista filmske dvorane koje imaju i određenu reputaciju i određenu istoriju, i onda smo odlučili da ciklus organizujemo i u tim dvoranama. Sve je počelo sa ciklusom filmova Pilar Miro, koja je zaista važna španska rediteljka. Možda ona našoj publici nije toliko poznata, ali ovo bila zapravo dobra prilika da pogledate njene filmove, i što je bio nama drag kuriozitet jeste da te filmove prikažemo sa filmske trake. Oni su i svi u originalu snimani baš za filmsku traku, tako da je ovo bila jedna mala poslastica za filmofile.
A ono što je bila poslastica je saznanje da je ona režirala i Kraljevska venčanja.
Da, ona je zapravo bila direktorka Španske nacionalne televizije u jednom periodu i ostavila je dosta velik trag, ne samo u filmskom svijetu, nego uopšte kada je u pitanju televizijski program, kada su u pitanju televizijski prenosi. To su prilično velike stvari koje su rađene u Španiji, a koje je prije nekoliko decenija radila jedna žena. To nije bilo ni malo lako za Pilar Miró, niti za ženu u tom trenutku, da se zapravo nađu na tako važnim pozicijama. Pilar Miró je bila jedna od svega nekoliko rediteljki koje su imale, da kažem, tu poziciju da mogu da rade tako velike projekte. Naravno, situacija je danas drugačija, sve više rediteljki u španskom filmu, sve više scenaristkinja, sve su više, naravno, žene na pozicijama na kojima mogu da donose važne odluke, a na tragu svega toga je i naš drugi ciklus koji smo organizovali u Domu omladine Beograda, Ženski ugao. On je zaista organizovan od strane Instituta Cervantes sa ciljem da se poseban dio odvoji za žensku produkciju u španskoj kinematografiji, i iz godine u godinu na španskom metru zaista imate sve više i više filmova koje su radile rediteljke. Nama je negdje to posebno drago, jer mislimo da je važno da čujete priče iz drugih uglova. Čak i kada se obrađuju različite teme, nekad rediteljke mogu da skoro pa uvijek rediteljke donose neki drugi ugao gledanja na istu priču. Zbog toga se i taj ciklus zove Ženski ugao, jer zaista iz tog ženskog ugla može da se vidi nešto novo, priča dobija neku novu boju. Film koji je otvorio taj ciklus je Carmen i Lola, koji je zaista fantastičan. Domaća publika je mogla da ga premijerno gleda na Filmskom festivalu u Paliću, gdje je i nagrađen, a ovo je bila beogradska premijera.
Hajde sada ipak da se vratimo na ovaj savremeni španski film, odnosno film na španskom jeziku. Nekoliko je filmova, ali možeš da izdvojiš neki po svom izboru.
Da ne izdvojem, recimo, film Autor, koji će otvoriti festival, za koji uvijek za taj prvi film koji otvara festival vlada veliko interesovanje, pa ja nekako volim onda u ovim intervjuima da pomenem neka druga ostvarenja. Iste večeri, o 21 čas, dakle to je u četvrtak, na programu će biti film Moje remedijelo, koje je u pitanju argentinski film koji govori o neobičnom odnosu između jednog galeriste i njegovog prijatelja umjetnika. Obojice su onako prilično neobične ličnosti. Međutim, ovom umjetniku je galerija, karijera zapravo već na zalasku, i onda njegov prijatelj galerista pokušava da ga isprovocira da napravi novo remek-djelo, da uzrma malo njegovu karijeru, da se tu nešto desi. Njihov odnos je zaista nevjerovatan i mislim da će publici to biti jako zanimljivo da gleda. Naravno, film je užasno duhovit, dinamičan, prava jedna priča, onako, ako hoćete da izađete, dobro raspoloženi iz bioskopa. Još jedan od filmova koji je meni zanimljiv, recimo, koji će zatvoriti festival, jeste film Mama, koji govori o baki kod koje dolazi unuka. Ćerka u cijelom tom odnosu trenutno nije u mogućnosti da posveti svu svoju pažnju svojoj ćerki, odnosno unuci, pa je dovodi kod baki. Baka, koja je onako prilično nezavisna, vodi neki svoj život, sad mora da se prilagodi još jednoj osobi koja je tu ušla u životnu sredinu, a njihov odnos je, kao i odnos svake bake i unuke, prilično specijalan i jedinstven. Još jedan film na koji sam ponosan što je u našoj selekciji ove godine jesu Šampioni. U pitanju je komedija koja se bavi zapravo, to jest prati tim košarkaški sačinjen od osoba sa invaliditetom, i svi glumci u tom filmu su koji čine taj glavni tim su osobe sa invaliditetom. Oni su nevjerovatni. To je toliko jedan vedar film, pun smijeha, pun duhovitih replika, pun nekih obrta koje ne očekujete. Mislim da će to zaista biti jedan od, da kažem, hitova španskog metra ove godine.
I divno je to što pošto na nekim festivalima uglavnom možemo da vidimo autorski film, ovde možemo da vidimo ono što je i komercijalna produkcija, ono što su i drame i komedije koje dolaze sa ovog pokreta.
Trudimo se da svake godine napravimo neki balans. Španski filmovi mogu da se gledaju u domaćim bioskopima, ali je to uglavnom ograničeno na one najpopularnije španske filmove ili filmove reditelja koji su domaćoj publici vrlo dobro poznati, pa će svako otići da gleda Almodovara, Alexa de la Iglesiju i ostale. Mi se nekako trudimo da napravimo neki balans između toga što je autorski film, što je kvalitetan film i onoga što je komercijalan bioskopski film. Šampioni, bilo bi divno da oni uđu u bioskopsku distribuciju nakon festivala, ali mislim da je ovo recimo odlična prilika da pogledate jedan topao, duhovit film na velikom platnu, zašto da ne, i da vas bar na jedno veče izmesti na neki potpuno drugi meridijan, gdje zapravo kad pogledate sve te filmove bez obzira na to iz koje one zemlje dolaze, vi shvatite da problemi koji nas muče su prilično slični i to su neki problemi koji se vezuju za čovjeka u savremenom društvu, u pitanju su različiti društveni problemi, u pitanju je problem međuljudskih odnosa, nedostatka komunikacije, nedostatka razumijevanja, u pitanju su naravno problemi koji dolaze zbog nepovoljnog trenutka u društvu, zbog loših uslova za život, za rad. Imate divnu priču na razmjeni koja govori o studentkinji koja iz Barcelone ide u Berlin zahvaljujući Erasmusovoj stipendiji i koja pokušava jednostavno iz jedne sredine, kakva je Barcelona, da se navigne na drugu sredinu koja ima studentske probleme, koja ima studentski život. Mislim da će domaćoj publici, pogotovo studentskoj, taj film biti izuzetno zanimljiv. Sve više i više studenta iz Srbije ima priliku da preko Erasmusa ili sličnih programa provede jedan ili dva semestra u inostranstvu. Siguran sam da će se sa junakinjom tog filmu poistovjetiti, jer taj studentski život je ipak po mnogo čemu poseban. To je nešto što, mislim, pogotovo te razmjene trebalo bi svako da iskusi.
Da, jednom u životu, to je jedno bogatstvo iskustva. I ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i na ovoj prilici da gledamo sve ove filmove. Univerzalna priča uvek dotakne gledaoca. Ono što se dok mi razgovaramo dešava, to je da Almodovar predstavlja svoj najnovi film u Kanu, pa ćemo, nadam se, i to gledati u dogledno vreme.
Da, mi čekamo recenzije tog filma. Ovo je zaista mali događaj za sve koji vole Almodovara, jer ponovo sarađuje sa Penelope Cruz, ponovo sarađuje sa drugim glumcima sa kojima je sarađivao u nekim ranijim fazama svoje karijere. Sve su oči uprete u to da vidimo šta će onda uradi u Kanu. Nama je naravno žao, nismo toliko moćni da dovedemo taj festival prije Kana.
Ili da dovedete Almodovara. Da.
Ali eto, uvijek postoje izazovi za neke naredne godine.
Jeste, tako Alex de Ligles je nekoliko puta bio gost Beograda.
Jeste, da. Mi smo zapravo one godine kada je otvorio festival njegov film El Bar, pa čak i prije toga bile su Veštičarke i Bičarke. Znam da je on zapravo na svom Twitter nalogu često tweetovao o tome šta se dešava u Srbiji, da ljudi gledaju njegove filmove, tako da znamo da postoji uzemlja ljubav između njega i nas. Nikad se ne zna ko može da bude gost na sledećem Španskom metru.
Tome se nadamo i pričat ćemo i o tim novim filmovima i autorima, a pozivamo i naše slušaoce da svakako posete vašu galeriju u kojoj je uvek nešto lepo i zanimljivo. Hvala.
Hvala vam na pozivu.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Srijeda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall. Tell it was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why you so upset? So much and needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. You were all